Srečanja.
V teh dneh bo izšla nova knjiga ljubljanskega škofa gospoda Antona Jamnika z naslovom Svet osamljenih tujcev. In v našem studiu pozdravljamo gospoda škofa, ki nam bo predstavil nekaj več o tej knjigi, pa tudi o samem namenu te knjige.
Lep pozdrav vsem skupaj.
Če se najprej ustaviva pri naslovu in pri sami ideji za to knjigo.
Naslov knjige je Svet osamljenih tujcev, to je malo bolj, so mi rekli, poetičen, tak pesniški naslov.
Ampak je tudi realističen.
In tudi realističen, potem je podnaslov postmoderna in komunitarna kritika liberalizma. V bistvu gre za temeljni problem neoliberalizma, grobega liberalizma, ki se pojavlja danes v svetu, predvsem v Evropi in Ameriki. Namreč, ko govorimo o liberalizmu, je treba zelo jasno ločiti pojme. Liberalizmov je zelo veliko. Imamo klasičnega, imamo potem libertinizem, imamo potem začetek 20. stoletja, imamo nemški liberalizem, imamo potem zdaj ameriški, ta malo bolj zmeren, en pa bolj divji, dve strujista. Jaz sem delal v doktorat iz Johna Rawlsa v Oxfordu in sicer je bolj zmeren liberalc. Potem pa imamo tako imenovani, pri nas pa pogosto govorimo o neoliberalizmu, to je pa oblika liberalizma, ker je na meji neke anarhičnosti. No in zaradi tega je, ko govorimo o liberalizmu, zelo jasno treba ločiti pojme. Ker tisti, da ne bom hvalil zdaj preveč liberalizma, ampak tisti pravi angleški, John Stuart Mill, pa ta del, ki je bil, je imel tudi mnoge pozitivne prvine, recimo poudarek na pravni državi, potem poudarek na pluralnosti, poudarek na tem, da se spoštuje civilna družba. Sam primer povem, da bomo bolj konkretni. Poglejte, recimo angleški liberalizem, da imate vi v Cambridgeu, v čisto državnem koledžu, Fitzwilliam College, ker sem bil sam na postdoktorskem študiju, da imate tam v koledžu, kjer je okrog 1000 študentov, stanuje, da je sredi tega državnega koledža kapela, je popolnoma normalno. Zdaj si vi pa predstavljate, da bi to v Sloveniji naredili. V Sloveniji liberalizma v pravem pomenu, plemenitem pomenu, da ne bomo samo kritični, absolutno ni. In tudi nimamo nobene prave stranke, ki bi bila res liberalna stranka. Zato je, če pogledamo to strujo, potem seveda je šel liberalizem vse mogoče smeri, danes govorimo najpogosteje o neoliberalizmu, čeprav, kaj je to neoliberalizem? Nek nov. Ampak, ko je bil papež na obisku prvič v Sloveniji leta 96, je omenjal, in sicer v Mariboru, je rekel, največja nevarnost je, da ideologiji marksizma sledi še bolj nevarna ideologija neobrzdanega liberalizma, podivjanega liberalizma. Podali to človeka spravi v neko osamo, svoboden sem, delam kar hočem, torej svobodo brez postave. Potem pravi papež po zadnjem delu govora, je imel to v Mariborski stolnici za predstavnike kulture, umetnosti, znanosti, pravi, največja težava pa je, da ga vodi to v apatijo, da ga to vodi v neko malodušje, zguba življenja, volja do življenja, radosti življenja in na koncu je ta človek apatičen, zmanjka mu volje, veselja in pravi, največja težava ni kritika. Tudi cerkve, tudi tega, dokler je kritika, Bogu hvala. Največja težava je odpoved iskanju kot takemu. In tudi sam se osebno globoko strinjam. Če nekdo pri predavanjih kritičen, če mi nek birmanc reče to in to, če mi nek starš reče po župnijskem svetu, sem zelo vesel, hvala Bogu, da sem jaz ne govorim. In to je, gledajte, tisto, zato sem se tudi odločil za ta naslov, osamljeni tujec, danes je temeljni problem, ne azijskega, ampak evropskega, ameriškega človeka, strahovita osama, ki je povedana seveda tudi s to digitalno in imaginarno.
In pa verjetno tudi s to generacijo milenicev, o kateri veliko krat govorimo tudi v medijih in tudi v družbi. Tista generacija, ki se je rodila od leta 1982-84 naprej, ki je zrasla pravzaprav ob razvoju te digitalizacije, ob odsotnosti nekaterih vrednot.
Ja, to mi je res, ko, veste, gospod Tine Logar, urednik te knjige Svet osamljenih tujcev pri mladinski knjigi, je rekel, gospod Jamnik, zdaj imate pa naslednjo nalogo, da analizirate oziroma temeljito proučite vprašanje imaginarne, računalniške, internetne, Instagram, digitalne družbe, se pravi sveta, ki ga v resnici ni. V sami tej knjigi tega toliko ne obdeluje. Zame je temeljni problem to, kar hočem pokazati, to, kar pa sledi zdaj, je pa iz tega, da je v liberalizmu osnovni problem, štiri aksiomi so liberalizma kot takega. Individualizem, jaz, vse se začenja z jaz. Jaz bom rešil svet, jaz bom rešil škofijo, jaz bom rešil to, jaz bom rešil tovarno. To je Evropi, Ameriki predvsem. O tem svetu govorim. Ker azijski svet, pa drug, koliko ga poznam, je drugačna situacija. Torej, živimo v obdobju narcisa, jaz. In veste, ko človek to začne, je avtomatsko pogorel. Če škof reče, jaz bom rešil škofijo, je konc. Če urednik ne vem, če se reče, jaz bom rešil, ne bo šlo. Če bo župnik rekel, jaz bom rešil župnijo, konec, kapitulacija. Zato sem dal tudi osamljeni tujec, veste, tujec v Tokiju, 15-milijonskem mestu, sredi tistih stolpnic, 150 nadstropnih, jaz se počutim tuje. Jaz se počutim tuje v New Yorku, tuje se počutim v Seulu, tuje se počutim v nekem Mumbaju. Ko boste, da je to tudi nam prihaja, greste na avtobus in boste videli, 20 leta skupaj, kaj bo se delala? Vsak bo drajal po svojem telefonu. In ne veste, kaj mi je še najhujše, da bo konkretna. Gresta dva na zmenek, sem videl dva lušna fandekle tam na Prešernovem trgu v Ljubljani pri kakavu, naročita sladoled, naročita kavo, potem pa na mezdrce za roke malo prijela, pa klepetala vsak svoj telefon. In kaj se zgodi? Na koncu gotovita, da sta tujca. Pa sta lahko dve leti skupaj. Veste, tudi samostano je ta nevarnost. Ni rečeno, da v eni hiši samostano živi. Nekdo mi je povedal za en jezuitski samostan v Ameriki, bom kar povedal, Boston College, tam je 40 ljudi, čistih tujcev. Zakaj? Pridejo skupaj, pojejo, vsak je za svoj računalnik, mašuje pa enkrat na teden, če skupaj. Je rekel, jaz sem se pod en gospod iz Slovenije, ki je bil tam na gostovanju, rekel, imel sem eno predavanje za ene štiri jezuite, dokaj se pa še nisem toliko samljenega počutil v skupnosti 40 ljudi. To velja za družino, veste, mi je rekla na mama. Je rekla, mi si po Facebooku sporočamo, kdaj gremo jutri v šolo in kdaj vstanemo. To je ta problem. Veste, in potem na koncu človek danes ogromno komunicira in je osamljeni tujec, mož, ženi, v samostanu, kjerkoli. Drugi aksiom je potem etična skepsa, relativizem. Poglejte, vse te stvari, teorije spola, eutanazija, vprašanje genetike, prenatalne diagnostike, kaj se tukaj dogaja? Potem umetne oploditve v Ameriki, potem pa avion pelje v Indijo, da mlade Indike nosijo otroke za $5,000 in kako se počute, bil je dokumentarni film. Skratka, etična skepsa pomeni, veste, babilonski stolp. Jaz sem mali bog, jaz odločam, odločam pa po kriteriju, kar mi paše. To je to. Zato ta relativizem, potem je pragmatizem, kar je logična posledica, to je tretji aksiom. Ko vas več ne rabim, grda beseda je to, vas več ni. In veste, kaj se zgodi? Največji direktori, ki so ne vem kaj naredili, so ljudi skus plačevali, kupovali. Ko jih pa niso več kupovali, ko ni denarja, ko je popadlo, je vsev pa sam odvetnik, psi, pa čuvaji. Naštel bi lahko 5 primerov v Sloveniji. In tretja, četrti aksiom, da ne bom predolg tole predavanje imel, je pa imanentizem. Imanere pomeni ostati zgolj v svetu. To je pa podobno kot, veste, liberalizem pa marksizem. Sta dva bratranca in pa brata. Sta se razvila na evropskih tleh razsvetljenstvu, želja človeka ustvariti raj na zemlji. Marksizem ima to na ravni dialektičnega materializma, liberalizem pa ima na ravni tržnega gospodarstva.
Po kratkem premoru se bomo znova vrnili k knjigi Svet osamljenih tujcev, ki bo te dni izšla pri založbi Mladinska knjiga. Ostanite z nami.
Si me pretresel, obup popadel sem na tla. Ganjen si pritekel, me poljubil, objel, tvoja se ljubezen ne konča.
Gospod škof Anton Jamnik, v čem je posebnost te knjige, ki jo je prepoznala Mladinska knjiga? Rekli ste, da takšne obravnave v Sloveniji še ni, pa tudi pisci spremne besede so zelo zanimivi, so ljudje, ki jih poznamo iz družbe, iz medijev.
Vesel sem bil, da sem me povabil k Mladinski knjigi, čeprav imam rad založbo, imam rad družino, Muhorjevo, ampak direktor gospod Tomšič, potem gospod Bojan Švigel, potem urednik Tine Logar, potem Lavla Štrus pa drugi, dal sem jim tekst, so ga prebrali, so bili navdušeni in meni bo pa tudi veselje izdati knjigo pri Mladinski knjigi ali pa kjerkoli drugod. Recimo pred dvema letoma je šel naš nadškof Šušter pri založbi Ognišče. Drugič, skušal sem povabiti res ljudi, ki so v tem civilnem svetu, civilni družbi. Zame je civilna družba zelo pomembna. Ampak ne civilna družba, ki je odvisna od države, pa plačana od države, pa govori tako kot država, kot je pri nas. Pri nas prave civilne družbe žal ni, razen redkih izjem. No, zato mi je bilo še toliko bolj pomembno povabiti, se pravi, gospoda Žerdina, v Svobodni prilogi že kar nekaj let objavljam, potem gospoda Žekša cenim kot fizika, prijatelja, misleca, drugačen je, pa na koncu še bolj duhovno zaključi kot jaz v uvodne besede. Pravi, 10 zapovedi so naravni zakon. A veste, kako sem bil vesel? Gospod Žekš je izjemno navihan, brihten, pa hkrati je rekel, da sem bil tuk tečen, ko sem ga prosil za to uvodno misel. Namreč je rekel, jaz sem fizik, jaz nisem liberalizem, ni moja tema, ampak je zadev pravzaprav središče problema. Hotel je povedati nekaj. Brez nekega osnovnega etičnega humusa svet ne more preživeti. In v torek, vas že zdaj vabim, v torek 13. novembra ob 11. uri bo predstavitev na Sazuju, Novi trg 4, pri Širnovi dvorani. Ob 11. uri bomo o knjigi več spregovorili in gospa Marica Ambrožič kot urednica, kot mama, kot tudi aktivna faranka v župni Grosuplje, je napisala zelo zelo tako srčnost. Trije zelo različni pristopi. Ali Žerdin, pogovarjamo se o liberalizmu, Žekš kot pravi fizik me najprej malo za ušesa, če že sem ga prisilil, potem pa pove, kaj je jedro problema in da rešitev je, ni dovolj samo diagnoza, ampak je potrebna tudi rešitev, se pravi. Zato imam tudi komunitarni pogled in se pravi postmoderni pogled na to vprašanje etike. Komunitarni pogled pa poudarja, da človek oblikuje svojo identiteto v občestvu, v svojem jedru, gledajte, že po spočetju smo bitje odnosa. Jezik se oblikuje v skupnosti, oblikuje se vrednostni sistem, hkrati pa naj bi komunitarno področje, to je McIntyre pa ti sodobni avtori, zato sem rekel, tega po Sloveniji sploh ni, namreč, ker ta del imamo recimo Johna Rawlsa prevedenega, drugega pa nimamo. Imamo Dawkinsa prevedenega, kritiko Dawkinsa pa ne. Zato se mi je zdelo prav, da tudi te avtorje, McIntyre, Charles Taylor, drugi, ki skoraj ni v slovenskem prostoru, da se o tem delu spregovori, da je to prevedeno, oziroma ni prevedeno, tukaj je uporabljeno kot literatura. To sem uporabljal že pred časom, ko sem bil na študiju v Oxfordu. Ko govorim pa o postmoderni kritiki liberalizma, uporabim pa avtorja Zygmunta Baumana. Ko smo bili pri papežu na obisku 1. marca, papež pravi, Frančišek, zelo vam priporočam, da preberete kaj Zigmunda Baumana, Tekoča modernost, pa še druge postmoderna etika, veste, zanimive odgovore daje. Tekoča moderna bi bilo bolj izkoreninjeni človek. Človek nikjer ni, je vagabund. Je tam. Pa sem rekel, vaša svetost, mi pa to že predavamo. Zigmund Baumana, praktično vse njegove knjige, kar je išlo v angleščini, no zdaj nekaj tudi v slovenščini, no in ta pa Bauman pa pokaže na to, da je bližina človeku, stisk roke, poslušanje, objem, biti ljubljen in ljubiti ključnega pomena. Drugače ta človek, ta vas sem gor in dol in tja in nikjer ni, je izkoreninjen. Če pa pripada nekemu občestvu, čez nekom in ne samo z nekom, veste, jaz sem lahko z vami, to še ni dovolj, ampak pomembno je, da sem za vas, pomembno je, da je nekdo za, pomeni živim za nekoga, ne samo z nekom, ampak za nekoga. To je pomembna taka distinkcija, ki se niti ne zavedamo, delam z mladimi. Ne delam z mladimi. Dela se z lopato, pa s tem. Delam za mlade, sem z mladimi. Najboljši izraz, jaz sem se dostkrat motil pri tem. Sem z mladimi, to je ključnega pomena. Oni ne želijo, da delamo z njimi. Se tudi oni delajo z nami. Se od mladih mi več naučimo. Kot pa oni od nas skoraj, ampak biti z in za nekoga. Torej, ob tej, se pravi, vsej tragičnosti liberalizma, neoliberalizma danes, če govorimo tega potivjanega liberalizma, ponudim rešitev komunitarnosti, občestva, jezika milosti, jezika, ki osvobaja, beseda, ki išče rešitev, jezika, ki se ne boji kritike. In jezik je način življenja. In način življenja je etika.
In kje je ta jezik? Kje je to občestvo?
Občestvo se začne v mojem srcu, moji odločitvi. Ali se bom zaprl med štiri stene, ali pa nekam grem. In zame se mi zdi, da je odločilnega pomena pri mladem človeku ali pri komerkoli, tudi pri starejših. Veste, ko obiskujem domove za starejše, kaj mi pravijo? Veste, najhujše ni to, da je tle težko, pa bolezen, pa to, ampak nobenega nimam. Peto poglavje Janezovega evangelija, nimam človeka. In kaj se zgodi? Tukaj je Jezus čudovit zgled. In to dan tudi v knjigi. Jezus pride v množito med tezni, tam je človek, ki 38 let ni mogel hoditi. In tista voda naj bi ozdravljala. In, glede, zakaj je ta letnica poudarjena? Rekli, eno leto gor in dol. Ta letnica je poudarjena zaradi tega, ker poudari naslednje, koga Jezus vidi, vidi svetopisarskem pomeni spoznati njegovo življenjsko usodo. Torej, koga Jezus vidi, ta človek zanimivo ne začne razlagati o svoji bolezni. Pa to me boli, pa ono, to bi mi običajno naredil. Ampak reče, Gospod, nimam človeka. Torej, kje vidim sam rešitev? Videti človeka, biti z njim, največ, kar lahko drugim podarimo, sosedom, možem, ženam, samostanu, prijatelju, dekle, fantu in tako naprej, kjerkoli smo, največ, kar lahko podarimo, je čas biti s nekom. In glede, danes so največje bolnišnice po svetu, bolj v Ameriki pa v Evropi, rastejo prav glede odvisnosti od tega digitalnega, imaginarnega sveta, ko nekdo ne upa nekomu pogledati v oči, se pogovarjati z njim, ga poslušati.
Gospod Jamnik, kaj pa menite o tem, smo si veliko krat kot tujci, kot ste opisovali. Po drugi strani Je pa dan danes svoboda govora tako razširjen pojem, vsak si jo po svoje razlaga.
Točno to, kar ste povedali, to je temeljni problem, glede svet osamljenih tujcev. Ta tujec se skrije za tipkovnico, tam je skrit in če berete, jaz sem zdaj te klepetalnice nehal brati, potem pluva na vse možne načine čase stvari. Zato, ker je skrit, se pravi, ne upa se komunicirati. Pogovor je način, ko človek ustvarja v sebi nek mir. Bog je z besedo ustvaril svet. Beseda je imela odločilno vlogo v zgodovini odrešenja. In Viktor Frankl, meni od psihologov najbolj simpatičen, pravi zdravljenje z besedo, bi rekli po domače, logoterapija. Terapevta rabimo zaradi tega, ker se mož in žena pogovarjata. Potem pa je seveda, sej so primeri, ko so naravni, veste, neke psihoze pa tega, so, je nek, ampak to je mečken procent. Pogovor. Pomni se od doma, na šatere, ko bi naselo štire fantje pa sestra, smo bili tako pametni, en bolj kot ta drug. Pa smo se pa pogovarjali, ata nas je poslušal in rekel, no, zdaj ste pa povedali, vsega sveta ne bomo rešili danes, še jutri, zmolimo in gremo spat. Zame je logoterapija, pogovor, beseda je tista, ki ozdravlja. Beseda ustvarja nekaj novega, odnos, zaupanje, kritična, pozitivna, taka in drugačna beseda. Seveda ne bomo kar naprej kritizirali. Če nekdo kar naprej kritizira, pomeni, da je v njegovi glavi nekaj narobe. Ampak ob pripovedi, jeziku, poslušanju, besedi, kot pravi Bauman, in kaj lahko še naredimo, da opazimo človeka, da ga povabimo, da se pogovarjamo z njim in tudi v skupinah, veste, mladinskih pa občestvih, po župnijah mi govorijo, ja, nihče ne pride. Pogovarjaj se, eden, dva, trije, štiri bodo prišli in ko bo pogovor, bodo še druge povabili in potem nastane občestvo. Tako kot pri Jezusu, videti človeka, prva točka, poslušati človeka in narediti za njega, kar je mogoče. In to pomoč si potrebujemo. To je vsa psihologija in vsa filozofija in vse je vključeno v tem evangeljskem odlomku. Ozdravljenje tega hromega človeka. Od tistega trenutka je njegovo življenje drugačno. Ve, da ni sam. Ve, da ni sam.
Gospod Škof, Anton Jamnik, vse to, o čemer ste zdaj govorili, so teme, razmislek, o katerih spodbuja ta vaša nova knjiga Svet osamljenih tujcev. Najlepša hvala, ker ste bili z nami in delili te poudarke te knjige. Vabljeni pa seveda vsi, da to knjigo vzamejo v roke. Išla bo pri Mladinski knjigi. Vabljeni vsi tudi na predstavitev, ki bo v torek 13. novembra na Novem trgu v Ljubljani v prostorih Sazuja.
Ob 11. uri. Hvala lepo vam za pogovor in vsem poslušalkom in poslušalcem želim, da bi se poslušali, pa tudi ko vas poslušamo, Radio Ognjišče poslušamo, ko dobimo pozitivne misli, se v nas rojeva pozitivno in dobro in hvala vam za to poslanstvo.
Poslušali ste oddajo Srečanja.